ve světle petrolejky. Posviťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posviťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Vítám vás opět při poslechu pořadu ve světle petrolejky. V předchozí části jsem vás provedl Terezským údolím, co by důležitou průmyslovou oblastí, kterou v minulosti bylo. Dnes budeme pokračovat proti proudu říčky Šumice dál a opět si budeme všímat jejího někdejšího energetického využití. Vyrážíme pěšky z obce Kandia, úzkou ulicí za místní kapličkou směrem na severozápad. Nejdeme po žádné turistické značce. To, kde kráčíme za kapličkou, nebývala ani cesta. Jdeme přímo po trase zasypaného náhonu, co vedl ze Šumice ke kandijskému mlýnu rodiny Sloupských. Okolo trafostanice zamíříme štěrkovanou cestou mezi zahrádkami, severně za obec a půjdeme dál do polí a luk, cestou podél Olšové aleje mlýnské strouhy, až se zhruba po 400 metrech napojíme na zelenou turistickou značku. Právě někde v těchto místech se voda z říčky odkláněla do náhonu. Býval tu asi malý jez. Ale my půjdeme dál do hloubky údolí, pod obec Krakovec. Naším cílem bude Kruhovský mlýn. Ovšem v tomto případě se bez mapy neobejdete. Místo našeho zájmu je asi 60 metrů východně od zelené turistické značky napravo. Přes řeku Šumici a není tu žádný mostek. Kde říčku překonáte a jak se dostanete k cíli, to už patří k dobrodružství tohoto výletu. To už nechám na každém z vás. Dnes už takzvaný Kruhovský mlýn neexistuje. Je to už jen místo na mapě. Patřil pod obec Krakovec a měl číslo popisné 4, později číslo 32. Mlýn stál v údolí už před více než 600 lety. Na mapách z roku 1834 má zakreslená tři vodní kola, postavená střídavě ve společné lednici na severovýchodní straně mlýna. Každé kolo pohánělo samostatně jedno složení s mlecími kameny. Za první republiky byl mlýn modernizován. Pod kolí mlýna byla instalovaná transmise, kterou pohánělo jedno široké vodní kolo. Kolo bylo dřevěné, ale otáčelo se na litinovém hřídeli a moderních kluzných ložiskách. Hnací síla se z vodního kola přenášela ozubenými koly na předlohový hřídel a z něj dalším párem ozubených kol na samotnou transmisi. Aby pracovala železná ozubená kola tiše, byly v jednom každém páru kol osazené habrové palce a samozřejmě to vše řádně namazáno lojem a grafitem. Převody zvyšovaly otáčky vodního kola tak, že transmise točila okolo 180 otáček za minutu. Ocelový hřídel transmise byl v dvoumetrových vzdálenostech uložený v ložiskách a od severu k jihu procházel celým suterénem mlýnice. Na transmisi byly velké řemenice, od kterých pak vedly dlouhé kožené řemeny jednotlivým strojům. Severně od mlýna byl vykopaný rybník. Ačkoliv do údolí přitékala jak říčka Šumice, tak i říčka Pilavka a kousek u mlýna se stékaly, mlýn využíval jen vodu ze Šumice. Vodní kolo pracovalo na spádu 5,6 metrů, spotřebovávalo 100 litrů vody za sekundu a mělo výkon něco málo přes 3,5 kW. Je to srovnatelné s výkonem vesnické cirkulárky nebo silnější sekačky na trávu. Prostě není to nic moc. V praxi to stačilo jen pro mlýn podřadnějšího charakteru. Ve starých písemnostech jsou zmiňovaná jména mlynářů. Jiří Seidler, Antonín Hofmann, Eduard Pospíšil. Se mlýnem souviselo i hospodářství a tak na mlýně pracovalo a bydlelo ještě mnoho dalších lidí. Jejich výčet by byl ale dlouhý. Šlo často o příbuzné z jiných místních mlýnů či o příbuzné z krakoveckých rodin. Z Krakovce od domu čísla popisného 27 vedla cesta přes pole přímo k mlýnu. Strmý svah nad mlýnem překonávala několika serpentinami, aby to zvládli projet i naložené koňské povozy. Později byly podél cesty postavené sloupy a na mlýn byl přivedený třífázový proud. Sloupy se na poli zachovaly, ale cesta někdy v 70. letech zanikla. Mlýn to byl velký, jednopatrový. Jeho západní části se bydlelo, severovýchodní polovinu tvořila mlýnice. Dveře a okna byla z jihu. Přízemní část průčelí byla nahozená omítkou a nalíčená vápnem. Ostatní zdi byly z holých cihel nebo kamenů. Štíty budovy byly pouze dřevěné. Na sever k hrázi rybníka ústily jen dvoje dvířka, kterými se chodilo obsluhovat stavidlo, a větrací okénka. Podél západní strouhy stály ještě nízké hospodářské budovy a na jejich závěru dřevěná stodola. Před mlýnem bývala zahrádka se zeleninou, bylinami a rostly tu ovocné stromy. V roce 1972, když byl mlýn v majetku pana Pospíšila a už dávno nebyl funkční, byl prodán manželům prostěhova na rekreaci. To byla budova ještě v relativně uspokojivém stavu. Noví majitelé začali opravovat břidlicovou střechu nad obytnou částí. Počátkem 90. let ale museli mlýn narychlo opustit. Zlí jazykové tvrdili, že prodej nebyl čistý, že na starého pána použili při přepisu smlouvy nějaké nečisté praktiky a teprve po revoluci se to rozkrylo, ale nevím, podrobnosti neznám. Ovšem přitom sebou, asi z pomsty, odvezli plechovou krytinu, kterou dočasně opravili část střechy. Do otevřené střechy začalo zatékat, pronikat silné větry a během několika měsíců se část střechy zřítila. Kruhovský mlýn se v průběhu 90. let proměnil ve zříceninu. Přispěli k tomu i místní lidé, hlavně z Pěnčína, kteří na mlýně kradli vše, čím se dalo topit. Rozebrali prkené štíty, nosné trámy, vytrhali podlahy, okenní rámy i futra. Nádherné gotické, 600 let staré sklepy zavozili odpadem, i když tam hnízdili netopíři. A proslýchá se, že v tom měli dokonce prsty i skauti. Postup zkázy mlýna jde dobře vysledovat z historických fotografií. Letecký snímek z roku 1938 ukazuje, že rybník je napuštěný, budovy i jejich střechy v pořádku, nádvoří vykazuje známky obývání. Na snímku z roku 1953 je místo rybníku už bahnitá louže. Náhonem voda neprotéká. Snímek z roku 1958 ukazuje rybník zcela zarostlý vegetací, ovšem okolí ještě je významky trvalého obývání. Fotka z roku 1960 zachycuje dřevěné lešení před mlýnem. Opravuje se spodní hrana jižní břidlicové střechy nad obytnou částí. Severní část střechy a část nad mlýnicí, která je z eternitových šablon, je v té době v pořádku. Na jižní straně mlýnice je nový přívod elektřiny a elektroměrová skříň. Na fotce z roku 1995 chybí břidlice na spodní polovině střechy. Krovy jsou už prolomené, prolomené jsou i půdní trámy tzv. Podpěrné stolice v okolí komína. Všechna voda ze zbytku střechy stéká dovnitř obytné části, dveře chybí, okna jsou rozbitá. Mlýn je vykradený, zůstaly jen netěší železné díly převodu a transmise. Na fotce z roku 2017 tvoří mlýn už jen obvodové stěny, ze kterých opadává omítka i celé kusy zdiva. Ukazuje se však jedna technická zajímavost. Na jižní straně mlýnice, zcela v přízemí, byl zazděný velký nízký klenutý otvor, široký skoro 3 metry. Zřejmě skrz něj do suterénu mlýnice sunuli ta obrovská převodová kola. Dveřmi by kola rozhodně neprošla. Nakonec zůstalo stát ten průčelí sklípku, které původně ústilo do suterénu mlýnice. Okolo roku 2000 se o lokalitu Kruhovského mlýna začal zajímat pan Juriga z Vilémova. Byl činovníkem pravoslavné církve a zabýval se popularizací obnovitelných zdrojů energie. Uvažoval, zda by nebylo možné na Kruhovském mlýně zřídit nějakou malou experimentální vodní elektrárnu, která by sloužila pro osvětu veřejnosti. Ale jeho předčasná smrt způsobila, že se projekt nerealizoval. V roce 2024 byly zbytky mlýna srovnány se zemí. Stavební sutí byl zasypán i prostor lednice vodního kola a odpadní strouha. Vedle mlýna, kousek na jih, vyrostl nový dům. 600letá historie Kruhovského mlýna se tím definitivně uzavřela. Kruhovský mlýn zanikl, ale říčka Šumice teče dál. A my půjdeme také dál. Dál severozápadním směrem. Zelená turistická značka sice po chvíli odbočí na východ a zamíří vzhůru do kopce směrem ke kapli Františka Paduánského, ale my se budeme držet dole, údolí, a půjdeme neoznačenou pěšinou stále dál proti toku říčky dokud nenarazíme na žlutou turistickou značku. Na ní pak odbočíme západním směrem. Cesta nás zavede přes brod a pak na asfaltovou lesní svážnici. To bude naše nová trasa. Kdybychom pokračovali stále proti proudu, přivedl by nás tok řeky do spodní části obce Krakovec k Urbancově mlýnu číslo popisné 2. V minulosti to býval malý mlýnek, mlýnice a obytné stavení tvořilo každé samostatnou budovu. Vody bylo málo, uvádělo se 77 litrů za sekundu. A tak, i když bylo mlýnské kolo velké a pracovalo na spádu 6,2 metru, mělo výkon sotva 2,8 kW. Na jedné z historických map má sice mlýn zakreslená kola 2, ale rozhodně zde nebylo dost vody na to, aby mohla pracovat obě současně. Mlýn je dnes zcela přestavěný a ničím se neliší od běžných vesnických domů. Proto je zbytečné, abychom tam šli. Dál proti proudu Šumice už taky žádný mlýn není. Pokud chceme jít po stopách historie využití vodní síly, musíme se vydat právě po žluté turistické. Půjdeme takzvaným Rakovským údolím na západ proti proudu říčky Pilávky. Když se od brodu vyškrábete na asfaltovou svážnici a půjdete po žluté turistické značce dál, do hloubky Rakovského údolí, bude vás čekat víc než kilometr jednotvárné nudné cesty. Ovšem, kdybychom zde šli před 100 lety, vypadalo by to úplně jinak. Cesta by byla samozřejmě bez asfaltu, vpravo od cesty, tedy severně, by byl les. Ale vlevo na jihu by na dně údolí byly louky, mnoho luk. Sloužily jako zdroj pitné pro dobytek. U říčky bylo totiž vlhčej. Tráva tam dobře rostla i v suchých letech, louky dávaly dvojice noseč a ta druhá, takzvaná Otava, byla velmi bohatá. Nasušit zásoby na zimu bylo pro hospodáře důležité. Dobře narostlá tráva a dobře nasušené seno není žádná jalovina. Když je louka pestrá, obsahuje seno spoustu nasušených léčivých bylin a zvířatům i chutná. Je to pro ně podobné, jako když my lidé jíme třeba sušené křížaly nebo liofilizované ovoce. Po čase se dostanete na rozcestí, zvaném příznačně Rakovské údolí. Kousek od rozcestí stojí turistický přístřešek s ohništěm. Pokud máte hlad a něco sebou, můžete zde posvačit a chvíli posedět. Od severu se sem připojuje cesta vedoucí od obce Raková. Vede od samoty zvané v Dolách. Dříve tam bývala Pohodna. Pro ty, co neví, o co šlo, připomenu, že v Pohodně bydlel Pohodný, neboli Ras. Člověk, jehož úkolem bylo zpracovat a zneškodnit těla uhynulých hospodářských zvířat. Tedy něco jako dneska kafilérie. Případně odchytával toulavé psy a kočky. Bylo to řemeslo důležité, ale veřejnosti negativně vnímané. Proto byla Pohodna, stejně třeba jako Katovna, vždycky daleko za vesnicí. Když půjdete dál po turistické žluté, stále na západ, asi 200 metrů od přístřešku, sledujte pozorně les nalevo. Objevíte tam velkou sypanou hráz. Je dobře patrná i na lidarové mapě, ale tu sebou nespíš nemáte. Jsou to pozůstatky nějakého rybníka. Byla vybudovaná nejspíš už někdy ve středověku, ale pak i na jihozápadní straně protrhla povodeň a už nebyla obnovena. Povodně tu bývaly a stále bývají časté. Proto taky není údolí v této části obydlené. Zatím jsem nezjistil, k čemu rybník sloužil. Ale podle všeho, poblíž rozcestí stála buď pila, nebo šrotovník pro obec Rakovou. A rybník sloužil jako její retenční nádrž. Spád i průtok vody by tomu odpovídal. Stavba byla asi jen dřevěná. Jisté je, že na konci vlády Marie Terezie už náhon, rybník ani související provozovna nebyly funkční a na mapách josefského katastru taky není ani sebemenší náznak, že by tu něco stálo. Prostě záhada. Nebude to však poslední záhada dnešního výletu. Čeká nás toho ještě víc. Na severním úbočí jsou různé prohlubně po těžbě kamene. Za dvěma zatáčkami dojdete ke studánce, které já pracovně říkám uzdechlé žáby. Jednou jsem tam takovou žábu našel. Oficiálně má číslo 4437 a starají se o ní pracovníci Lesů České republiky. Pokud máte filtr, můžete se hned napít nebo si nabrat vodu na další cestu. Voda je to dobrá. No a pak můžeme šlapat zase dál. Dalšímu mlýnu v řadě se říkalo Mazánkův. Oficiálně je to ale mlýn zvaný ve Žlebě. Na starých mapách se uvádí jako Bilauer Mühle, patřil pod obec Buděcko a má číslo popisné 23. Naproti mlýnu stojí bývalá hájovna, číslo popisné 53. Její stěny jsou pokryty lidovými malbami. A mám tu pro vás kontrolní otázku. Řekněte mi nebo napište, jakou významnou událost znázorňuje ústřední motiv této lidové malby. Můj e-mail za ta léta samozřejmě už znáte. Expedice Bílý tesák, psáno jako jedno slovo bez diakritiky, zavináč, seznam.cz. První záznamy o mlýně jsou už z roku 1379. Mlýn je, no přesněji byl, více než 646 let starý. Už od roku 1733 bývala na mlýně erbovní deska. Mlynářem tu byl Ročimků, ale od roku 1930 do roku 1939 zde byl mlynářem Josef Mazánek. V jeho době to už byl mlýn válcový, poháněný jedním širokým vodním kolem a transmisemi. Kolo pracovalo na spádu 4,6 metru a při průtoku 170 litrů za sekundu mělo výkon pěkných 6,8 koňských sil. Hlavní transmise procházela celou mlýnicí, byla rovnoběžná s návodní zdí a vycházela ven z mlýnice na západní straně mlýna. V minulosti mezi mlýnicí a hrází rybníka býval přístavek a v něm jednoválcový motor na koksový plyn. Zmiňuje se o tom už kronika obce Bohuslavice, která tento mlýn popisuje jako jeden z nejmodernějších v širokém okolí. Já osobně tu ještě pamatuji původní budovu mlýnice i původní strojní vybavení. V 90. letech to tu bylo polorozbořené, budovy neobyvatelné, ale stále tu ještě byly zbytky vodního kola, palečné převody, celá hlavní transmise, dvě válcové mlecí stolice, kamenný šrotovník, vysévače i zrnové výtahy. Ve dvoře stále velká mlátička a fukar. Nicméně přístavek už byl zbořený a plynový motor pryč. Našel jsem ruční ventilátor, kterým se rozdmíchával plynový vyvíječ. Ovšem izolátory na budově nasvědčovaly tomu, že mlýn byl napojený na třífázovou elektřinu z Buděcka, takže plynosací motor asi už nebyl potřeba. Tento mlýn využívali obyvatelé Buděcka, ale i obyvatelé obce Raková, která stojí na kopci. Její obyvatelé žádný jiný mlýn k dispozici neměli. Z Rakové, už za dob Josefa II., vedla do Žlebu nová přímá cesta. Dneska ji už ale nehledejte. Z Rakové se do Žlebu nejezdí. Cesta byla rozorána a pole sjednocena do jednoho velkého, nebezpečně souvislého lánu. Někdy po roce 2020 připadl mlýn novému majiteli. Náhon a rybníček byl obnoven. Nové vodní kolo vyrobil v březnu 2022 Josef Augustin. Pak byly přestavěny i budovy. Dnes se bydlí v bývalých chlívech a v nové budově postavené na místě někdejšího obytného stavení. Podkolí bylo zasypáno a mlýnice, co přežila víc než 600 let, byla bez uzardění srovnána se zemí. Budovy se pronajímají jako rekreační pobyt na svatby a rodinné oslavy. Připomíná vám to fiktivní Habartův mlýn? Bohužel nezůstane jen při jednom. Na konci údolí nás čeká ještě jedna taková perlička. Kousek za mlýnem je turistický přístřešek, dvě chatky a pomníček obětem druhé světové války. Na rozcestí zvaném ve Žlebě se ke žluté turistické značce přidá ještě značka modrá. Naše cesta povede po obou značkách dál, směrem na západ. Stejně jako ještě před mlýnem, i zde se budete muset dostat přes potok. Když půjdete dál, dojdete až k rybníku. Pamatuji ho napuštěný i vypuštěný. Když se sem přižene povodeň, často zničí jez, od kterého se do rybníka přivádí voda. A to je potom problém. Ovšem vy se zajděte podívat na jeho hráz. Asi na první pohled nic zajímavého neuvidíte. Ale přece jen, místo je to důležité. Hned pod severovýchodním koncem hráze stávala vodní píla. Dnes tu najdete jen trošku více kamenů, a jakési zbytky odpadní strouhy, kterou voda otékala. Samotný rybník má výpust jinde. Pila byla stará několik set let a je vyznačena už na Josefském katastru. Kompletně ji zachycuje i letecký snímek z roku 1938. Budova má sedlovou střechu s hřebenem, orientovaným podél toku řeky. Střecha je to prostá, nejspíš jen z dechtové lepenky. Lednice provodní kolo je na severozápadní straně budovy. Vodní kolo stávalo asi v polovině její délky. Rybník byl v té době už vypuštěný, na je hodně tráva a voda protékala jen pod ně, přímou cestou k otevřené výpusti. Na snímku z roku 1947 je už střecha i všechno dřevěné pryč. Stojí jen kamenné obvodové zdi. Na fotce z roku 1953 uvnitř kamenných základů budovy rostou keře a stromy. V roce 1958 už při pohledu z výšky neobjevíte vůbec nic. Všechno je zarostlé stromy. Kde přesně pila stála, však dodnes jasně vidíme z katastrálních map. Je to totiž parcela číslo 91/2, spadá pod katastr Buděcko a vlastní rybářský svaz. Odpadní strouha od vodního kola je pro změnu parcela 1430 a je typická tím, že je úzká a dlouhá. Obě turistické značky, žlutá i modrá, vás neomylně zavedou k pramení Ochozské kyselky. I když bylo toto údolí už stovky let obydlené, pramen kyselky byl v údolí objeven olomouckými studenty až někdy v roce 1900. Ukázalo se, že má blahodárné účinky na léčbu chudokrevnosti, zažívacích potíží, na nemoci jater, ledvin, tuberkulózy, ale i menstruačních potíží. Proto v roce 1925 doktor Josef Špaček, rodák z Laškova, nechal v údolí vybudovat lázně. Bohužel jejich sláva už pominula, zbyly jen ruiny a z původních tří pramenů se zachoval pouze jediný. Dnes si můžete kyselku načerpat u malé pumpy a nejen se napít, ale vzít si v láhvi i domů. Je chuťově docela zajímavá. Na posezení je tu pěkný velký turistický přístřešek a také ohniště. Musím vás ovšem upozornit, že i když je tu velké prostranství, ani toto ohniště, stejně tak jako všechna předchozí, které jsme potkali, nesplňuje zákonem stanovený 50-metrový odstup od hranice lesa. To jen tak prošťourali a pro pořádek. Ovšem na kvalitu opékání buřtů to samozřejmě žádný vliv nemá. Před Ochozským mlýnem stojí turistický rozcestník. Žlutá značka vede do obce Ochoz, ale naše cesta bude pokračovat dál po modré turistické, údolím směrem na sever. Blížíme se k druhé perle tohoto údolí. Ovšem slovo perla chápejte, že je napsané v uvozovkách. Ochozský mlýn, jak už název říká, patří obci Ochoz. Má číslo popisné 18. Na tomto mlýně mlelí mleči jak z Ochozu, tak i z obce Rakůvka. Kdysi jsem z Rakůvky vedla přímá cesta mezi poli. Dnes už je to jenom taková podřadná pěšina, ale stále existuje. Nahoře, nad mlýnem, je rybník. Dříve ho napájela jak říčka Pilávka, tak i potok, tekoucí od obce Ochoz. Jez na Pilávce stával v údolí severně od spojovací silnice mezi Rakůvkou a Ochozem. Od války ovšem náhon z Pilávky zrušený, voda přitéká jen Ochozským potokem. A to samozřejmě na provoz mlýna nestačí. Mlýn je ta velká budova ve svahu, vzdálená od cesty. Původně měl dvě vodní kola, která byla na severní straně mlýna. Celou západní stráně byla vykopána strouha, kterou se ke mlýnu přiváděla voda z rybníka. Odpadní strouha od mlýna ústila do Pilávky, zase až daleko pod mlýnem. Takže hladina u mlýna stála níž, než hladina samotné Pilávky před mlýnem. Je to typická ukázka, že nejen dlouhým náhonem, ale i dlouhou odpadní strouhou se dá v krajině získávat potřebný spád. První mlýnář je uvedený z roku 1710 a byl jim Ondřej Ludíkovský. Během let se na mlýně vystřídalo více než 15 mlýnářů a jejich rodin. Dobové prameny obsahují i tragické zprávy. V roce 1911 mlýn vyhořel. Traduje se, že mlýnář Jurda byl tou dobou v hospodě. A když mu to poslové řekli, nepovažoval za nutné se ani zvednout od stolu. Věděl, že než tam dojde, nebude už se zachraňovat. O 6 let později, to už byl mlýn opravený a provozoval ho mlýnář Josef Los, zachytila ho za oděv převodová kola, vtáhla mezi zuby a rozdrtila ho. Po jeho smrti vedla mlýn jeho žena Marie a pak jeho syn. Posledním mlýnářem byl Josef Mikulka. V jeho době byl mlýn velmi moderní. Už měl transmisní pohon, válcové stolice a to všechno hnalo jedno velké kolo na spádu 7 metrů s průtokem 120 litrů za sekundu. Výkon kola byl pěkných 7 koňských sil. Dnes je mlýn bez strojů. Přestavěný na penzion, mlýn i jeho webové stránky jsou příznačně nazvané Náš mlýn.cz. Znám toto místo už dlouho, kdysi i dnes. A popravdě řečeno, skutečné kouzlo tohoto místa přestavbou nevratně zmizelo. Naši předkové dříve přemýšleli, jak všechno, co příroda nabízí, využít. A dneska jedinou starostí majitelů, jak co nejrychleji definitivně zničit tu trávu, která vyrostla, a udělat z ní něco, co by se podobalo koberci. Když se řekne mlýn a pobyt v přírodě, představuji si něco o dost jiného, než co právě vidím. A úplně něco jiného, než prezentuje ona takzvaná filozofie, kterou uvádějí na webovkách. Ale podle rezervačního kalendáře si to zjevně svoje zákazníky najde. Jsou tu vidět investované peníze, ale bohužel málo pokory a to příroda nemá ráda. Připomíná mi to tak trochu situaci na Dolní Moravě v červenci roku 2015, i to, co pak následovalo. A tak se bojím, že po požáru a smrtelném úrazu mlynáře navštíví tento mlýn ještě nějaká třetí pohroma. Modrá turistická stále pokračuje na sever. Předjete asfaltku vedoucí z obce Ochoz do Rakůvky a šlapejte dál. Když se teď pozorně podíváte na krajinu, údolí je rovné. Říčka má jen malý spád a taky málo vody. Proto tu už není žádný vodní mlýn. Blízká obec zvaná Hačky měla smůlu. Místním nezbylo, než si postavit mlýn větrný. Fungoval roky a stojí tam dodnes. Z modré turistické se k němu dá odbočit na rozcestí zvaném od Haček. Po 50 metrech ostré chůze do kopce vyjdete z lesa a větrák bude na obzoru přímo před vámi. Ale my dnes jdeme podél vody a větrné mlýny si necháme na jindy. Nám teď stačí držet se modré turistické, která nás spolehlivě přivede až k pramenům Pilávky. Je to malé jezírko, doplněné sochou výlí Pilávky. Někdy křišťálově čisté, jindy zanesené listím a rozvrtané od divočáků. Pohádka o výle Pilávce, podle které se prý říčka jmenuje, je dobrá pro děti a romantiky. Pro mě jako pro technika je to naopak název odvozený od toho, že kdysi poháněla tu zaniklou středověkou pilu. Zajímavé jsou i její názvy, zapsané v josefském katastru. A ty jsou různé. V horní části se vodě říkalo Ochozský potok. U Kyselky se Pilávka přejmenovala na Starý potok a od žlebu níže měla výstižné jméno Divoký potok. To je to místo, kde byla ta protržená hráz. Říčka Šumice se v oblasti pod Krakovcem i v Kandii potom jmenovala příznačně Mlýnský potok. A Šumicí se stala, až když dotekla do Terezského údolí. Když už jste došli až k pramenu Pilávky, zkuste vyjít podél lesa až na kopec, nahoru na náhorní rovinu. Je to taková básnicky řečeno střecha světa. Je tu rozvodí. Na východ od vás bude údolí Šumice. Její tok jste už sledovali a opustili jsme ji v místech, kde už neměla dost síly na pohon mlýnů. Pramení na severu, kousek od obce Luká. Ale jak už název obce napovídá, několik set let je tu zemědělsky užívaná krajina a na kopci je málo lesů. Horní tok Šumice proto nemá dostatečné zdrojnice. Je malý a nestálý. V suchých letech skoro neteče, po bouřkách se zase velmi rozvodní. Přesto není zapomenutý. Poblíž silnice mezi Bohuslavicemi a Vilémovem byla na Šumici vybudována řada krásných rybníčků. Na západ od nás teče potok Špraněk s řadou několika zajímavých mlýnů, ponorů i vývěrů. Jeho voda teče po povrchu, ale i pod zemím. Tiše, tajně, až k vývěračkám u mladeckých jeskyní. Málo kdo tuší, že Špraněk původně tekl úplně jinudy. Když si byla vápencová bariéra u javořických jeskyní nepřekonatelnou překážkou. Špraněk proto netekl na sever, ale stáčel se právě sem, do povodí Pilávky a do Šumice. Ovšem pak se mu podařilo provrtat vápencový masiv a od té doby zamířil jinam. Ale to už je jiný příběh. Ve dvoudílném seriálu jsme prošli celou trasu Šumice a dál navázali na trasu jejího přítoku Pilávky. Když jste tam šli, možná už to nebylo přesně stejné jako v mém povídání. Stačí chvilka a krajina se změní. Zarůstá, některé cesty mizí, i nevznikají. Kdybychom byli krajánci, kteří putují krajinou v období první republiky, potkali bychom po cestě 8 mlýnů a 3 pily, provozovny zajišťující místním obyvatelům obživu i materiál, provozy zpracovávající místní suroviny a dávající práci místním lidem, celým rodům a rodinám. A přitom všude se využívala přírodní energie. Mlýny hnala síla vody a pilu pára, kde hlavní energií byl oheň ze dřeva. Uhlíková stopa 0. Zatímco všude jinde byla pole, louky a lesy. V údolí dole u řeky bychom procházeli, řečeno dnešními slovy, vysoce průmyslovou oblastí. I přesto, že toto místo naši předkové intenzivně využívali, respektovali přírodní vztahy. Tok řeky byl upravován, odkláněn na jezech do náhonů i vracet zpět, ale říct se to neublížilo. Na mlýnech se točila vodní kola, mlecí stroje, řezali pily. Manipulovalo se tam skládami, z vozy, dokonce tam byla i malá železnice z vagónky. Dobytek se volně pásl na loukách, tráva na mezích byla vysekaná a drobné klestí v lese vyzbírané. Všechno, co mohlo něčemu sloužit, lidé v hojné míře využívali. Ale všimněte si, že to krajinu nijak nepoškodilo. Zachovala se nám v nejlepší možné kondici. A dokonce mohla být nakonec prohlášena chráněnou krajinou oblastí. Kdybychom se dnes uměli chovat stejně, jako naši předci, nebylo by potřeba nikde žádné CHKO vyhlašovat. Ale to my už dnes neumíme. Drobné citlivé hospodaření, to už se nenosí. Bohužel dnes, abyste obstáli v konkurenci, musíte mít velkopole a na něm velkotraktor. Na mouku desítky kilometrů vzdálený velkomlín a na dřevo desítky kilometrů vzdálenou velkopilu. Tak to prostě je. Bylo by zapotřebí najít nějaký kompromis. Velkozemědělství do nížin a malozemědělství na vysočinu. Ono totiž tím velkozemědělstvím ztrácíme cit ke krajině. A někteří se pak začnou chovat buransky. V tom velkém John Deere se cítí jako ředitelé země koule. Že velké osevní plochy způsobují bleskové povodně a že doprava ke zpracování prodražuje výsledný produkt? Co na tom, však on to nakonec někdo zaplatí. Ovšem, ten někdo, to nebude pojišťovna, ani zemědělec, ani obchodník, to budete vy. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.